My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu, program dwar l-attualità tal-intellettuali u attivist Brażiljan.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Inselmilkom u nilqakom għal dan it-tielet program fis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. Dan din hija sensiela li tiffoka fuq il-personalità ta' dan l-attivist, intellettwali u edukatur Brażiljan, personaġġ li ħalla influenza kbira fuq id-dinja edukattiva. Fl-ewwel żewġ programmi bdejna nifhmu l-Freire aktar, għaliex ovvjament bdejna naraw iktar mill-qrib u segwejna miegħu il-vjaġġ biografiku tiegħu. Wasanna fil-punt fej il-Brażil kien hemm kolb ta' stat u konsegwenza ewlenija l-Freire kienet propju l-eżilju tiegħu. Illum se nibdew it-tieni fażi allura ta' ħajtu, il-fażi li ġibna iktar qrib propju mal-eżilju tiegħu. U anke hemmhekk din il-fażi tista' tinqasam f'żewġ partijiet, għax l-ewwel parti minnha hija l-parti fej naraw il-Freire fl-eżilju ġewwa l-Latin Amerika, biex imbagħad it-tieni parti niltaqgħu ma' Freire ibbażat l-Ewropa però qed idur eks kolonji Portugiżi biex hemmhekk jiddiskuti magħhom kif se tkun jew x'forma se tieħu il-politika edukattiva post koloniali. Issa qabel ma nkomplu allura bit-tieni fażi nixtieq li nsemmakom biċċa minn taħdita li jagħmel Noam Chomsky, li kull min jaqra jaf li huwa personaġġ importanti ħafna fid-dinja kontemporanja u qed mill-iktar intellettwali importanti ħajjin, persuna speċjalizzata f'aspetti importanti tal-lingwa, intellettwali, filosofu u sintendi attivist ukoll politiku. Chomsky ħajitkellem dwar ir-reġim Brażiljan, isimgħu daqsxejn.
The dictatorship incidentally was strongly backed by the United States. It was apparently planned in the coup in the last days of the Kennedy administration took place right afterwards. And it was a vicious, brutal dictatorship, the first of a series of kind of neo-Nazi style national security states that spread through the hemisphere. It reached a horrible peak in the 1980s with the massive atrocities in Central America. This was the first major one. It was called the greatest victory for freedom in the 20th century by Lincoln, Gordon, Kennedy, Johnson, ambassador of Brazil, later college president. And that was typical of the reaction. It was very brutal. And one aspect of it was Freire's exile. And there was more than that. One of the leading figures in that was called liberation theology. It was the progressive part of the Catholic Church. Actually, it's called that, but the term is kind of strange. I would have thought it should be called the conservative part of the Catholic Church. And it was dedicated to bringing the Gospels back into Christianity. They had been kicked out of Christianity in the 4th century when the Roman Empire emperor took over the church and made it the religion of imperialism and oppression.
Reġim brutali kif jiddiskrivih tant tajjeb Noam Chomsky. Bħalissa jiena nitkellem qegħdin jiġu quddiem għajnejja numru ta' nies li naf jiena li kollha b'xi mod jew ieħor urewni dak li għaddew minnu tul ir-reġim dittatorjali Brażiljan. Diversi daqqiet, diversi ħruq fuq ġisimhom, fuq kull parti tista' tgħid tal-ġisimhom. Sa dawn huma n-nies iffortunati illa li x'baqgħu ħajjin u ħajjin biex jgħaddu din il-memorja mhux biss lin-nies lokali ma wkoll lin-nies bħali internazzjonali li ltaqgħu magħhom permezz ta' konferenzi hemm kellha kull meta forsi jfetlilhom imorru lejn il-Brażil. Oħrajn ma kinux daqshekk iffortunati wara li ġew it-torturati numru minnhom inqatlu. Sa anka hemmhekk f'dan l-episodju hemm minnu fortunat u hemm min huwa inqas iffortunat għaliex fost dawk il-mejtin hemm uħut li ma nafux fejn huma, uħut intefgħu fil-għaġtu u allura dabu darba l-dejjem, oħrajn tqattgħu biċċiet u tpoġġew fil-konkrit, oħrajn intefgħu mill-ajruplani fl-oċean. Dan huma nies li ma nistgħux nibkuhom kif għandna nibkuhom, jiġifieri billi mmorru fuq qabrithom u ovvjament niftakru fl-esperjenzi tagħhom. Dan huma nies li ma nafux fejn qegħdin. Għaliex dan ir-reġim brutali u reġimi oħrajn brutali oġobhom jisparixxu lil dawn in-nies. Kif qal Chomsky wkoll, l-armata ma kinitx qed taġixxi wieħeda fl-ewwel programm tkellimna dwar dan il-fatt li l-armata kienet qed taġixxi f'isem gruppi eġemoniċi ġewwa l-Brażil u f'isem ukoll interessi internazzjonali. Dan huma gruppi li ħassew li l-leġittimità tagħhom kienet qiegħda tisfaxxa bil-qawmin ta' diversi gruppi li offrew reżistenza lir-reġim attwali. Ħaġa oħra importanti li ħarġet mill-diskors qasir ta' Chomsky hija proprju l-attakk ta' dan id-dittatur jew din id-dittatorjat brutali fuq elementi profetiċi tal-Knisja. Dan mhuwiex din ma kienx karatteristika ewlenija tal-Brażil, kienet mifruxa fl-Latin Amerika, mhux biss fl-Amerika ta' isfel, imma wkoll fl-Amerika ċentrali. Kulħadd jiftakar il-qtil brutali tal-Isqof Romero u kulħadd jiftakar ukoll il-qtil brutali tas-Siġġiżwit intellettuali kollha fil Salvador. Viri kellek ukoll attakk insensat kontra il-Knisja b'mod partikolari l-element profetiku tal-Knisja. Sintendi dawn ir-reġimi ma kinux limitati għal-Brażil kif qal Chomsky, però l-Brażil kien l-ewwel minn sensiela kif se naraw ta' dittatorjati li kollha kellhom ħaġa komuni. Dawn kienu qegħdin jiddefendu propju il-leġittimità ta' arranġament soċjo-politiku u ekonomiku li sintendi l-gruppi li bdew iqumu kienu qegħdin jiddubitaw u jippruvaw jirreżistu. Għal dawn ir-reġimi l-ebda ħajja ma kienet indispensabbli. Jekk dawk ta' madwarhom, jiġifieri s-servizzi sikriti u l-Pulizija Militari jidrilhom li inti ta' xkiel għal mixja tad-dittatorjat, allura prattikament kellek tliet toroq. Jew teżilja lilek innifsek, jew tispiċċa t-torturat, jew inkella jekk inti tassew sfortunat, it-torturat u maqtul wara ftit. Paolo Freire kien wieħed mill-fortunati, baqa ħaj u kellu ħin biżejjed biex jiddeċiedi li jeżilja lilu nnifsu. U hekk bdiet it-tieni fażi ta' ħajjet Freire. Freire fl-eżilju.
Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da terra, de homens e mulheres, em um país onde a terra vale ouro e os seres humanos, alguns gramas de chumbo, moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor. Na arte de resistir às tentativas da destruição dos nossos sonhos, trincheiras da criatividade, si revela rebeldia dos poetas.
Paolo wasal la Paz il-Bolivia f'Ottubru tal-1964. Ftit jim mill-wasla tiegħu seħħ kolb ta' stat li temm ħessrem il-gvern ta' Victor Paz Estensoro. Dan il-fatt storiku li seħħ fl-4 ta' Novembru, flimkien mal-fatt li Freire ma setax jaddatta ruħu għall-għoli tal-pajjiż, waslu biex jitlaq mill-Bolivia wara madwar 20 jum. Issa numru kbir ta' Brażiljani uħut minnhom ħbieb ta' Freire bħal Paolo de Tarso Santos, ex-ministru tal-edukazzjoni fil-gvern ta' Goulart, kienu diġa nġemgħu iċ-Ċile. Uħut minn ħbieb Freire kellhom konnessjonijiet fil-gvern Ċilejan u ma damux ma sabu xogħol. Il-ħbieb u l-mument storiku interessanti li kien għaddej minnu l-pajjiż iffaċilitaw id-deċiżjoni ta' Freire li jerħila lejn iċ-Ċile. Freire wasal iċ-Ċile, pajjiż popolazzjoni ta' madwar 8 miljun ruħ, b'70% jgħixu f'kuntest urban. Il-parti l-kbira tal-popolazzjoni taċ-Ċile kienet bajda, madwar terz mestizzo u 3% indiġeni. Il-bżonjiet tal-poplu indiġenu kienu injorati u fil-fatt ma nqabdux mir-radar tal-kampanja tal-litterizmu. Fiċ-Ċile, Freire ingħaqad mal-familja tiegħu, Elsa u l-5 titfal, Maria Maddalena, Maria Cristina, Maria de Fatima, Joaquim u Ludgardes. Dan il-pajjiż l-ewwel qatta l-eżilju mhux biss jirrappreżenta fażi ġdida, f'ħajjet frer, iżda wkoll kapitlu ideoloġiku ġdid. Kemm dam iċ-ċile, frer resa aktar lejn il-Marxiżmu għalkemm qatt ma ċċetta id-determiniżmu u d-dommatiżmu ortodoss. Meta Paolo wasal iċ-ċile lejn l-aħħar ta' Novembru tal-1964, il-pajjiż kien għadu kif għadda minn elezzjoni presidenzjali mirbuħa minn Eduardo Frei f'isem il-Partit Demokristjan. Frei kien kattoliku influenzat mill-filosofu Jacques Maritain, il-Kristjaniżmu Soċjali imħaddam minn Frei kien joffri alternattiva demokratika u soċjalment progressiva għal fasċiżmu fil-waqt li baqa' lejali lejn l-istrutturi u tradizzjonijiet tal-Knisja Kattolika. Parti mill-klassi medja preferit lil Frei mill-Partit Konservattiv biex ma taqsamx il-vot fil-kompetizzjoni elettorali kontra Salvador Allende li kontesta l-elezzjoni f'isem il-Front Azzjoni Popolari, il-FRAP. Il-partit ta' Frei ippreżenta ruħu bħala il-verżjoni moderata tal-FRAP, fil-waqt li l-FRAP imbotta l-aġenda tan-nazzjonalizzazzjoni tal-industrija, l-għajta tad-diċi ċilean kienet favori ċ-ċilenizzazzjoni tal-istess settur. Il-soċjalizmu rivoluzzjonarju u kollettivista Allende ġimmilaw b'mir-rivoluzzjoni fil-liberta u komunitarja ta' Frei. Fiċ-ċile, Frer sab kuntest soċjali u politiku tajjeb biex wettaq il-proġett edukattiv tiegħu. Proġett li kien ħafna aktar minn metodu ta' talim għall-adulti. Waħda mill-għanijiet politiċi ewlenin ta' Frej kien illi jiġbed lejh l-appoġġ tal-popolazzjoni rurali billi jirriforma il-qasam agrarju. Frej kien qiegħed jittama li r-riforma agrarja kienet seġġib magħha riorganizzazzjoni fis-settur agrikolu. Il-President kien qiegħed jittama wkoll li r-riforma kienet seġġib mentalità politika ġdida fiħdan il-kampeżinos. Għall-istrateġisti ta' Frej, ir-riforma agrarja kienet politikament urġenti għax kien hemm il-biża' li l-bdiewa jiffurmaw alleanza mal-ħaddiema industrijali. L-eliminazzjoni tal-elitterizmu li fl-1964 kien ilaħħaq madwar 40% tal-popolazzjoni ċiljana kien punt ewlieni fil-programm elettorali tal-President Frei. Fil-fatt, l-edukazzjoni kienet jusa bħala pedina importanti fil-proċess ta' liberazzjoni tal-ħaddiema rurali. Ir-riforma agrarja u l-kampanja kontra l-elitterizmu ġabu magħhom talba kbira għall-mexxejja edukattivi. Wieħed miċ-ċentri edukattivi b'konnessjoni diretta mar-riforma agrarja kien liċira, Istitut għar-Riċerka u t-Taħriġ għar-Riforma Agrarja. Frer ħadem fil-fera radikali ta' dan l-istitut, taqsima li kienet immexxija minn Ronaldo Pinto. Fiċ-ċile, il-metodu ta' Frer kien magħruf bħala l-metodu psikosoċjali. Ħarsa lejn il-manwali ta' taħriġ bilġri tindika lid ta' Frer fil-preparazzjoni tal-edukaturi, ħafna minnhom għall-liema tal-primarja. Sfortunatament, il-kotba użati fil-kampanja marru kontra l-ispirtu pedagogiku ta' Frer, standardizzaw l-istejjer meta nafu li Frer kien jiddependi ħafna fuq l-istejjer attwali tal-parteċipanti, u allura l-kontenut tad-diskussjoni. L-aġenda tan-nies ta' Frej kienet ċara. Il-kotba kellhom iservu biex jifirxu l-kultura demokristjana fost il-masses il-litterati. Biex din l-aġenda titwettaq, il-Ministeru tal-Edukazzjoni ma setax iħalli l-kuntest tal-illitterat jiddetta l-istejjer. Għall-Partit ta' Frej, l-umanizzazzjoni tal-kampeżinos kellha sseħħ fil-parametri demokristjani. Il-mudell edukattiv ta' Frer sab il-milja tiegħu finħawi b'livelli għoljin ta' illitterizmu. Fil-provinċja ta' Kolċagua, fejn l-illitterati kienu jilaħqu 57%, ir-rapporti jindikaw li kien hemm parteċipazzjoni qawwija u awtentika mill-kampeżinos. Il-programm edukattiv tmexxa mill-unjins rurali, bil-kampeżinos jalmu lil ħiutom il-kampeżinos. L-aġenda politika ta' Frej bdiet tixxaqqaq fit-tieni nofs tal-mandat tiegħu. Fih dan il-partit bdiet tinħass aktar minn qabel it-tensjoni bejn il-gruppi differenti li tellawh fil-gvern. L-ekonomija tat-tieni parti tal-mandat ta' Frey kienet iddominata minn inflazzjoni ta' madwar 30%. Dan il-fatt dajjef mhux ftit l-ajta ta' Frey favur ir-riforma fis-settur agrikolu u favur aktar drittijiet għal ħaddiema industrijali. Programmi ta' austerità flimkien ma' attakk fuq id-dritt tal-istrajk u nixfa fil-pajjiż sewsu l-leġittimità tal-President Frey. It-tnaqqir fl-appoġġ għal Frey kien rifless fl-elezzjonijiet munċipali tal-1967. F'daw l-elezzjonijiet, id-Demokristjani reġistraw naqqis kbir fil-voti.
A terra no seu suspiro nos abençoa e agradece através das nuvens de poeira provocadas pelos rígidos pés descalços que seguem destemidos construindo esta grande irmandade de companheiros em busca da dignidade perdida.
Infaccar com lhe quem te chamou o programa Paulo Freire, Climo Ridmito, que é uma produção da Carmel Broch.
De homens e mulheres na grande sinfonia da esperança que aponta o horizonte. E o longe fica perto quando se caminha adiante. As cordas movem paixões.
Mhux kulħadd kien kuntent jew kommessa l-idea ta' Frer dwar il-litterizmu. Fih dan il-partit kien hemm min kien qiegħed igerger li l-lezzjonijiet tal-litterizmu kienu qegħdin itelfu l-produzzjoni. Oħrajn sostnew li l-interessi ta' Frer kienu skjerati wisq favur il-fqir, detriment tal-klassi medja. Grupp fih dan il-partit iddarras bil-politiġizzazzjoni taż-żoni rurali. Imbeżża il-President Frey irtira l-aktar aspetti rivoluzzjonarji tal-kampanja tiegħu. Ikkalma r-ritmu tal-kampanja tal-litterizmu. Dew jiġu kkastigati dawk il-kampeżinos li okkupaw l-artijiet bit-tama li l-gvern resprojhom u xi bdiewa u uffiċjali inkarigati mir-riforma agrarja inqatlu. F'din il-klima politika, Frer beda jħossu anqas komdu. Induna li dak li ġara fil-Brażil ma kienx każ iżolat. Frer għaraf li l-kampanji tal-litterizmu marbutin mal-qawmin demokratiku kienu ta' xkil għal-kapitalizmu parassitiku fil-reġjun. Fl-1967, Paolo żar l-Amerika għall-ewwel darba. Frer kien għadu kif ippubblika l-ktieb Edukasaw komu pratika da' libertade. Użar diversi universitajiet fej qasam ma' dawk preżenti l-esperjenzi konkreti ta' persuna li ħadam għall-liberazzjoni tal-masses oppressi f'pajjiżi mdella minn militar li kien jirrappreżenta l-fera violenti tal-kapitalizmu eġemoniku. Fl-1969 l-Università ta' Harvard offrietlu kuntratt ta' sentejn tagħlim u riċerka fis-Center for Studies in Education and Development. Tmintijiem wara li rċieva din l-istedina, Frer rċieva stedina oħra mill-World Council of Churches. Ibbażata f'Ġinevra, din l-organizzazzjoni kellha preżenza qawwija f'pajjiżi li kienu għadhom kif akkwistaw il-ħelsien mill-barrani u li kienu fit-triq tal-iżvilupp. Iffaċċjat minn dawn iż-żewġ proposti, Frer talab li qatta 6 xhur fl-università prestiġjuża qabel ma jmur Ġinevra. Din it-talba ġiet aċċettata mit-tmexxija tal-Università Amerikana. Kemm dam Harvard, Frer tħabbeb ma' diversi intellettwali, fosthom Ivan Illich u Jonathan Kozol. Frer u Illich organizzaw korsijiet tas-sajf fiċ-ċentru għad-dokumentazzjoni interkulturali ta' Cuernavaca, il-Messiku. Fil-Messiku, Frer argumenta li s-soċjalizmu kien l-unika triq politika għall-umanizzazzjoni tal-masses u l-edukazzjoni għall-liberazzjoni se tattajn li l-popli oppressi jindunaw li r-relazzjoni soċjali u l-qafas ekonomiku kienu responsabli għal-qadam wera tagħhom. Dawn it-tip ta' diskorsi flimkien ma' xogħlijiet li pubblika fil-Harvard Education Review stabilixxew lil Frer bħala intellettwali rivoluzzjonarju u radikali.
Grande irmandade de companheiros em busca da dignidade perdida. Seguimos cantando, na poesia do cantador se misturam o desejo da terra, de homens e mulheres, na grande sinfonia da esperança que aponta o horizonte. E o longe fica perto quando se caminha adiante. As cordas movem paixões.
1970 meqjusa bħala is-sena li matula bdiet it-tieni fażi tal-eżilju ta' Frer. F'din il-fażi tal-eżilju, ħidmet u ħsibet Frer ħadu bixra tas-sew internazzjonali. Fl-ewwel snin tat-tieni fażi tal-eżilju ta' Frer, iċ-Ċile waqqa' lill-Frej, tella lir-rival tiegħu Salvador Allende u bħal ħafna pajjiżi oħra tal-madwar daq kolb ta' stat militari. L-avvenimenti msemmija seħħew fi spazju ta' 3 snin, bejn 1970 u 1973. Frer kien wieħed minn dawk iddikjarati bħala persona non grata mir-reġim militari tal-ġeneral Augusto Pinochet. Sfortunatament, it-taqlib fir-reġjun ġab fix-xejn ħafna mill-esperimenti edukattivi ispirati minn Frer. Frer wasal f'Ewropa li kienet għaddejja minn tqanqil fi bliet ewlenin bħal Berlin, Ruma, Milan u Pariġi. Tqanqil antimperjalista b'Guevara, Ho Chi Minh, Marx u Mao fost l-eroj tal-mases imxenqin għal bidliet soċjali u ekonomiċi. L-appoġġ wiesa li gawdew l-irvellijiet tal-istudenti Pariġini ta' Mejju tal-1968 wera li lajta l-ġustizzja soċjali u għad-demokrazija ġenwina ma kienx biss ħolm żagħżugħ iżda għajta popolari ta' faxex differenti tas-soċjetajiet Ewropej. Ix-xogħol ta' Frer mal-World Council of Churches kien jikkonsisti l-aktar f'konsulenza marbuta mal-litterizmu. Xogħol li ħadu f'diversi nħawi tad-dinja u laqgħu ma' ambjenti u esperjenzi edukattivi differenti. F'dan iż-żmien, Frer kien qiegħed jiġbed il-linja teoretika tad-dipendenza ekonomika u tar-rivoluzzjoni kulturali, blajta li rivoluzzjoni ġenwina ma tista' qatt tkun manipolattiva, preskrittiva, reġimentata u mdaħna mir-retorika u d-demagoġerija, u li kull rivoluzzjoni għandha element qawwi edukattiv. Il-ħidma l-aktar magħrufa ta' Frer mal-World Council of Churches ħarġet mill-pjan tal-IDAC, istitut fiħdan din l-organizzazzjoni. Il-programm edukattiv infassal mill-IDAC kellu lan li kopri il-Cape Verde, il-Guinea Bissau, l-Angola u São Tomé u Principe. Diversi edukaturi, soċjologi u lingwisti brażiljani foston Frer u Martu ipparteċipaw fit-tfassil u twetti ta' dan il-programm. Bejn 1975 u 1978 l-edukatur Brażiljan u t-tim tiegħu ħadmu f'Guinea Bissau bħala mistednin ta' Mario Cabral, il-Ministru tal-Edukazzjoni. Dik li kienet kolonja Portugiża fil-punent tal-Afrika kellha popolazzjoni ta' 800,000 ruħ, ħafna minnhom bdiewa. Kemm damu l-Guinea Bissau it-tim ta' Frer għenu fil-kampanja nazzjonali għal pajjiż aktar literat. Frer u sħabu provaw jgħixu l-esperjenza edukattiva mhux bħala esperti li jikkolonizzaw lill-edukandi iżda bħala attivisti politiċi li xtaqgħu li jikkontribwixxu fil-proċess tal-qawmien tal-pajjiż. Id-diffikultajiet fil-kampanja tal-Guinea Bissau ma naqsux. L-sin tat-talim kien l-akbar problema. Kien hemm idejat kontrastanti dwar dan is-suġġett. Frer kien favur li jintuża l-Krejol. Il-mexxejja tal-pajjiż ippreferew il-Portugiż. Rebaħ l-sin Portugiż li l-mexxejja isuħ bħala l-sin aktar għani u komplut. F'xogħlijiet aktar imwaħħra ta' Frer, l-edukatur Brażiljan jargumenta li meta soċjetà tiddeċidi li tadotta l-sin tal-kolonizzatur, hekk kif pajjiż isir indipendenti, il-firda soċjali tikber aktar milli tonqos. Bejn 1975 u 1978 Frer ħadem ukoll f'São Tomé u Principe. Dan il-pajjiż bħal Guinea Bissau da il-kolonjaliżmu Portugiż. It-mexxija ta' dan il-pajjiż qabdet lil Frer biex ifassal programm tal-itterizmu. Riżultati kienu tajbin ħafna. Fil-fatt Gadotti, persuni li ħadmet qrib ħafna ta' Frer, jinformana li fitra li l-Ministru tal-Edukazzjoni bat lil Frer, il-politiku għarraf li l-edukatur Brazilian li 55% tal-applikanti u 72% ta' dawk li spiċċaw il-kors saru literati. L-esperjenza ta' Frer f'Sao Tomé u Principe hija rakkuntata minn Paolo nnifsu. Il-ħidma f'isem il-World Council of Churches ħadet ukoll il-Frer in-Nicaragua, pajjiż li fl-1980 kellu popolazzjoni ta' madwar 2.8 miljun ruħ. Illum fadlinna ħin biżejjed biex ngħidu li l-kampanja Brisk il-litterizmu ta' dan il-pajjiż kienet l-aħħar proġett kbir bis-sem dirett ta' Frer tal-World Council of Churches. Id-dinastija tal-familja Somoza kienet ilha taħkem fuq dan il-pajjiż tal-Amerika Ċentrali mill-1936. Erba' deċenji ta' poter assolut u kontroll tal-ekonomija. Id-dinastija ta' Somoza waslet għall-konċentrazzjoni tal-art u l-eżutu sfurzat tal-bdiewa lejn il-bliet. L-urbanizzazzjoni kixfet id-difetti kbar tas-sistema edukattiva, sistema li ma felħiċ għaċċaqliq demografiku. Fil-bidu tas-sittinijiet, dawk li kienu jgħixu fl-inħawi urbani kellhom medja ta' sentejn u nof skola, fil-waqt li dawk li kienu jgħixu fl-ambjenti rurali ma kellhomx aktar minn sena u nofs. Id-diffikultajiet ekonomiċi tas-sebajnijiet komplew għarqu s-sitwazzjoni fil-qasam edukattiv. F'dan il-perjodu storiku, fl-emisfera tal-Punent, il-Ħajiti kien l-unika pajjiż li investa inqas minn Nicaragua fl-edukazzjoni. Dan wassal għal żieda fl-litterizmu u għal perċentwali baxxi ta' nies li spiċċaw l-edukazzjoni primarja. Il-prinċipji pedagogiċi u d-diskors ta' Frer kienu magħrufa sew għal b'dawk li qamu kontra l-ħakma ta' Somoza, fosthom membri ta' qdiet kattoliċi tan-Nicaragua li taw kontribut kbir fil-proċess ta' liberazzjoni tal-pajjiż. Dawn il-prinċipji ntużaw mill-Ġiżwiti tal-Università Ċentro Amerikana fil-kampanja ta' kunxjenzizzazzjoni fer periodu li wassal għat-tmim tar-reġim ta' Anastasio Somoza. L-istess għamlu s-Sandinisti li fir-retorika li akkumpanjat il-bini mill-ġdid tan-Nicaragua sikwit kienu jirreferu għall-edukazzjoni bħala l-fus li fuqu kienet idduri trasformazzjoni umana. U b'din id-deskrizzjoni qasira ta' kuntest importanti u għall-qalb ħafna Frer naslu fi tmiem it-tielet programm mis-sensiela Paolo Frer ħliem u ħidmietu. Fil-waqt li nirringrazzja t-tekniku ta' dan il-programm Carmelo Grech, nagħmel appuntament tal-programm ieħor f'din is-sensiela, programm li se jkompli bil-vjaġġ biografiku ta' Frer.
Chi a noi ci è scura da dori da morti, passi di cera. Chi o som dos nossos hinos anima em nossas consciências e que a luta redima nossa pobreza. Que o amanhecer nos encontre sorridentes, festejando a nossa liberdade.